Priatelia, dnes sa do Nitry spájame s predsedom Lekárskeho odborového združenia, pediatrom, pánom Petrom Vysolajským. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Pán Vysolajský, ako vyzerá v súčasnosti zdravotníctvo na konci pandémie?
Tak je to podobný obraz ako vojsko po vojne. My sme z jednej krízy, z krízy koronavírusu, prešli do ďalšej krízy ukrajinskej, kde napriek očakávaniu všetkých politikov, ako sľubovali Slovensku, jak pri vojne na Ukrajine sa nám budú hrnúť lekári a lekárky, tak že tá situácia je taká, že z Ukrajiny nám prišli hlavne noví pacienti, ale takmer žiadni zdravotníci. Takže aj tá ukrajinská kríza je ďalší nápor na slovenské zdravotníctvo. A keďže vláda ani ministerstvo nereagovalo na tú pandémiu a neriešila problémy slovenského zdravotníctva, ktoré samozrejme boli už predtým, ale tá kríza pandemická to ešte zakcelerovala, tak to naše zdravotníctvo v veľmi zlom stave, hlavne čo sa týka personálu. Vyčerpané sestry, lekári a množstvo kolegov nám odišlo, a keďže okolité krajiny na túto situáciu zareagovali a v Česku, Maďarsku a Poľsku sa výrazne dvihli platy zdravotníkom, tak veľa našich kolegov už na Slovensku nepracuje.
Vy ste vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Čo to znamená?
Je to taký posledný zvihnutý prst vláde. My sme sa snažili roky, ale aj teraz pri súčasnej vláde, pri súčasnom ministrovi, o diskusiu, upozorňovali sme na problémy v zdravotníctve, zverejňovali sme tieto veci. Mali sme nespočetné množstvo rokovaní s pánom ministrom aj Lengvarským. Požiadali sme o stretnutie pána premiéra, kde sme mu tie problémy vysvetlili. Upozorňujeme na to verejnosť, ponúkli sme aktívnu pomoc, že na tých problémoch radi pomôžeme pracovať aj dať podklady k riešeniu. Napriek tomuto všetkému, čo sme spravili a slušne sme teda upozorili a žiadali riešenia, napriek tomu doteraz neprišlo k žiadnemu kroku, a ktoré by zásadne riešilo slovenské zdravotníctvo a problémy v ňom. A už nám teda nestačia sľuby. Tá situácia je tak zlá, že nemôžeme to mlčky tolerovať, a teda dali sme posledný zvihnutý prst vláde, aby konečne konala, aby sa začali v zdravotníctve popri tých všetkých sľuboch a slovných vyjadreniach a verejných vyhlásení zo strany ministra zdravotníctva alebo vlády, aby konečne začali riešiť slovenské zdravotníctvo.
Malo to nejaký efekt? Ozval sa vám niekto?
Tak my sme minulý rok ešte oznámili, že sme ochotní pristúpiť aj k tlaku na vládu, kde sme oznámili, že takmer 3000 lekárov podpísalo deklaráciu, že sú ochotní nepodpísať súhlasy na nadlimitné nadčasy. A to je teda značná časť lekárov a bez týchto lekárov slovenské nemocnice nevedia fungovať. Tak na základe tohto sa nám podarilo s pánom premiérom stretnúť konečne po pol roku, čo sme ho žiadali. Mali sme tento rok dve stretnutia. Takže zo strany premiéra prišli zase nejaké sľuby, ale vydal už aj nejaké príkazy na ministerstvo zdravotníctva, aby začalo konečne konať. Takže tuto je také pozitívum, že pán premiér si tie problémy všimol a dúfame, že aj ten zvihnutý prst, tá štrajková pohotovosť, že príjme teda kompetentných, aby konečne si robili svoju prácu, pána ministra zdravotníctva, aby konečne začal riešiť zdravotníctvo.
Vy hovoríte, že ak nepristúpia na vaše požiadavky, tak máte v podstate dve možnosti. Jedna vec je, že nebudete slúžiť tie extra nadčasy, ktoré sú nad zákonník práce, alebo budete dávať hromadné výpovede, a o tomto by sa malo rozhodnúť nejakým dotazníkom, ktorý budete procesovať medzi lekármi. Tak ako to vyzerá? Čo hovoria vaši kolegovia?
Ten prieskum, či sú lekári ochotní ísť do toho tlaku formou tých nadčasov, máme za sebou. To sa spravilo v priebehu minulého roku. Tam bola teraz značná časť nemocničných lekárov, ale tá situácia si asi vyžaduje nejaký výraznejší tlak na vládu. My sme to už raz dokázali v roku 2011, kde sa podali teda výpovede lekárov a Slovensko to už aj zažilo. Toto je naozaj asi ten najsilnejší krok, ktorým vieme spraviť na to, aby sme kompetentných dotlačili do konania. A teraz v týchto dňoch budeme distribuovať medzi lekárov istý prieskum, či sú ochotní, alebo či chcú ísť radšej, ktorou cestou by sa radšej vydali, teda či formou výpovedí alebo tých nadčasov. Takže to momentálne prebieha v nemocniciach, alebo v blízkej dobe, to teda v najbližších dňoch, ktorou zbehneme po nemocniciach. Je to pomerne zložitá akcia pri tých výpovediach, musí to byť zabezpečené po všetkých stránkach, takže na to potrebujeme istý čas, ale v týchto dňoch by sa to malo rozbehnúť.
Ono je to teraz v súbeh aj tej situácie s Ukrajinou a tak ďalej. Nemyslíte, že teraz toho má vláda príliš veľa na riešenie a že proste na niečo legitímne nezostal čas?
No, toto my vnímame ten problém, aj ekonomický, ekonomická kríza, ktorá tu je, aj zdražovanie, ale všetky tieto krízy produkujú viacej chorých ľudí. Aj utečenská kríza z Ukrajiny produkuje množstvo pacientov pre náš štát. Pandémia priniesla zvýšený nápor na zdravotníctvo v množstve pacientov. Veľa operácií sa zastavilo, biela medicína išla bokom, teraz to musíme doháňať. Prišli pacienti z Ukrajiny. Zhoršenie ekonomiky v každom štáte vždy priniesie zvýšený nápor na zdravotníctvo, lebo čím sú ľudia menej majú financie, tak tým sú chorejší. Ale nám, keď prídu pacienti do ambulancii na oddelení, my nemôžeme povedať, že musíte počkať, máme krízu na Ukrajine alebo akúkoľvek inú. Musíme sa rozhodnúť na Slovensku, či chceme mať zdravotníctvo a či chceme poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť. My to chceme ako lekári, ale na to potrebujeme podmienky. V tomto stave, ktorý máme v zdravotníctve a úbytkom zdravotného personálu, sú tie podmienky na dobrú liečbu pacientov čoraz horšie. A to sme sa rozhodli už ďalej neakceptovať. Mlčky sa nechceme na to prizerať, ako ten systém ubližuje našim pacientom.
Spomínali ste viackrát tú ukrajinskú krízu. My tu máme viac ako 10, máme tu 10 tisíc ľudí, najmä teda ženy a deti. V akom stave prídu teda najmä tie deti z pohľadu vašej odbornosti? Čo s nimi tak bežne riešite? Je to nejaký posttraumatický syndrom?
Okolo 65 tisíc ukrajinských ľudí sa tu rozhodlo zostať na Slovensku. To je, niektorí zostanú dočasne, niektorí natrvalo, ale v každom prípade sú to bežní obyvatelia, ktorí prišli so svojimi problémami, tak ako majú Slováci, tie zdravotné. Nie je tam nejaký veľký rozdiel, samozrejme tá psychika tých detí, to aj tých mám často sú v strese, otec zostal na Ukrajine, bojuje, deti si uvedomujú, čo sa stalo a čo sa deje, že otec je v ohrození, takže toto sú naozaj, aj toto sa odrazí na ich zdravotnom stave. Veľa tých pacientov teda hlavne nevedia po slovensky, máme problém s tou rečovou bariérou, takisto aj pri zdravotníkoch, tých pár, čo prišlo, tak väčšinou nevedia po slovensky. My ich dostaneme na oddelenie, máme ich zaučať, ale v prvom rade musíme učiť po slovensky, takže nám aj v tomto pribudla práca. To v normálnych krajinách riešia tak, že tým zdravotníkom dajú jazykový kurz. Slovensko ich poslalo na oddelenie, aby ich lekári učili slovenčinu. To sú nepochopiteľné veci. Tak, ale keď to mám zhrnúť, tie slovenské deti sa nelíšia, teda ukrajinské deti sa nelíšia od tých slovenských, majú bežné ochorenia. Máme pár pacientov aj čo majú psychické problémy z tej vojny, ktorú zažili, bombardovania tak, takže sú aj takíto pacienti, ale väčšinou sú to bežné detské ochorenia, tak ako slovenské deti a s tým často aj ležia v nemocnici.
Na druhú stranu, nemôžeme my z tejto krízy vyťažiť v tom zmysle, že prichyliť týchto zdravotníkov, ktorí nám tu tak veľmi chýbajú. Bude to nejaké aspoň čiastočné riešenie tej obrovskej personálnej krízy, ktorú momentálne máme v zdravotníctve?
No, my by sme boli radi za každého jedného z dobrého zdravotníka a kvalitného lekára, ktorý by prišiel z ktorejkoľvek krajiny. Takže určite my sa potešíme každému jednému kolegovi, aj preto chceme, aby sa riešili mzdy lekárov, aby nám prišli noví kolegovia zo zahraničia, mne je jedno, či príde dobrý lekár z Nemecka, Česka alebo z Ukrajiny, ak dobre lieči. Problém je, že čo tým Ukrajincom vlastne ponúkame. Prečo by ten lekár z Ukrajiny mal skončiť na Slovensku, keď v Čechách, Maďarsku, Poľsku má vyššiu mzdu a takisto ani lepšie nemocnice nemáme, či si majú lepšie nemocnice, lepšie zabezpečené a aj okolité štáty, takže čo vlastne im ponúkame? Tatry. Toto stále nebolo zodpovedané, čo vlastne ukrajinským lekárom Slovensko ponúka. To je jeden problém, ktorý vidím. Tí lekári sem jednoducho nejdu na Slovensko, pretože všade inde majú lepšie mzdy. Ale druhý problém, čo ako lekár vnímam, my sa tvárime, aký sme šikovní, keď dotiahneme niekoľko lekárov, sestier z Ukrajiny, ale tí lekári na Ukrajine chýbajú. Ako tam sú pacienti, ktorí potrebujú lekárov. To je aké chytráctvo Slovenska, že ušporíme na lekárovi z Ukrajiny, že si kúpime lacného lekára z Ukrajiny a tomu štátu tej Ukrajine, tým pacientom na Ukrajine ublížime. A potom im pošleme nejaké húfnice alebo tankové strely a tvárime sa, ako sme šikovní a pomohli sme Ukrajincom. ukrajinskí pacienti potrebujú hlavne lekárov. A to nie je žiadne chytrastvo Slovenska, že my kúpime nejakých lacných lekárov z Ukrajiny. My tomu štátu ubližujeme. Keby sme si riešili svoje problémy, nemusíme tunelovať Ukrajinu postihnutú vojnou ešte od zdravotníkov. Tie sestry, ktoré prídu k nám, chýbajú na Ukrajine, takisto lekári. Ale aj včera pán minister, myslím, že na Jojke priznal, že ešte do krízy, teda do začiatku vojny, nám z Ukrajiny prišlo okolo 250-60 sestier a desiatky lekárov. Tak keď si pozrieme, že na Slovensku chýbajú tisícky sestier a okolo 3000 lekárov chýba na Slovensku, tak aké to je riešenie, keď nám doteraz prišli desiatky lekárov z Ukrajiny. To nás určite nám nevytrhne ten trn z pety. My si naozaj musíme začať riešiť vlastné problémy a nespoliehať sa na druhé krajiny. A tie problémy sú pomerne jednoduché, len chýba tá odvaha a tá chuť to riešiť. Podpora lekárskych fakult a ostatné veci, ktoré my navrhujeme, nám priniesie viacej zdravotníkov na Slovensku, ktorí tu zostanú. A nemusíme vytunelovať chudobné krajiny od lekárov.
K tým vašim požiadavkám sa ešte dostaneme. Vy máte priamo skúsenosti s ukrajinskými lekármi, ktorí prišli v dôsledku tejto krízy, či už na vašom oddelení alebo vo vašej nemocnici? Ako sú možno odborne zdatní? Viete si predstaviť, že keď ich tú slovenčinu doučíte, že budú platnými členmi kolektívu?
Mal som aj osobné skúsenosti na našom oddelení s ukrajinskými lekármi. Ten systém vzdelávania na Ukrajine je aj to fungovanie zdravotníctva je veľmi rozdielný oproti Slovensku. Už len používanie latinčiny, to často oni nerozumejú za vyjadreniam ako, alebo teda názvom ako napríklad nefritída, zápal obličiek. Oni nepoužívajú tie latinské názvy. A tá kvalita je dôležitá, aby bola kontrolovaná. My sme štát Európskej únie a keď uznáme vzdelanie alebo titul akémukoľvek prisťahovcovi alebo teda človeku zo zahraničia, tak to uznávame pre celú Európsku úniu. A z toho sú často aj ťahanice, že my tu uznáme a tá kvalita sa potom napríklad v Nemecku, keď odíde ten človek alebo inde nepreukáže. Takže tuto musíme naozaj, a ide v koniec koncov o pacientov, my nemôžeme sa spoliehať na nejaké ústne vyjadrenia a vyhlásenia, že som lekár. A ten človek to musí vydokladovať a musí mu tie papiere sedieť. To je bežná prax aj v iných krajinách. A Slováci, ktorí odchádzajú do Nemecka, do Čiech, do Rakúska, tam musia skladať prísne jazykové skúšky z daného jazyka a veľmi prísne nároky sa tam kladú na to, aby tá kvalita bola naozaj potvrdená. Takže mne tie debaty na Slovensku, ako by malo stačiť nejaké vyhlásenie lekára, že má vyštudovaný daný odbor, príde šialené. To ako keby sme akceptovali vyhlásenie pilota predtým, ak nasadne do lietadla, bude pilotovať 30 cestujúcich alebo plné lietadlo cestujúcich, že stačí vyhlásenie, že je pilot. Ako toto mi nepríde ako bezpečné pre pacienta. Takže na tej kvalite musíme trvať, ale stále tá debata mi príde nie správna, keď každý rok nám odchádzajú stovky mladých slovenských lekárov v dobrej kvalite, ktorí spravia veľmi ťažké skúšky v Nemecku, Rakúsku, v Čechách a teraz už aj Maďarsku, Poľsku. Tak to akože akceptujeme a na Slovensku prebieha debata, nakoľko máme znižovať nároky na lekárov zo zahraničia z tretích krajín, ktorí sem prídu. Slovakom vadí rozdielna kvalita pice z Rakúska a na Slovensku alebo čistiaceho prostriedku, pracieho prášku, že v Rakúsku predávajú iný ten istý ako na Slovensku, ale rozdielna kvalita nám lekárov nám nebude vadiť.
Ako je to napríklad s atestáciami? Lebo v európskych krajinách je to tak, že keď väčšina tých krajín uznáva nejakú atestáciu, musí uznať ten daný štát. My uznávame ukrajinské atestácie. Môžu tí lekári potom pracovať samostatne?
Je na to proces, ktorý sa vyhodnocuje jednak na ministerstve zdravotníctva, ale aj na ministerstve školstva. Takže ak splníte všetky danosti, ten lekár, tak sa to uznáva, ale musí teda tie podmienky splniť. Ale tie podmienky, opakujem, vychádzajú zo smerníc Európskej únie. To patrí pre celú Európsku úniu, takže my nemôžeme z tohto zľaviť, lebo to by bolo v rozpore so smernicami Európskej únie.
Spomínali ste medzi vašimi požiadavkami aj posilnenie lekárskych fakult. Znamená to, že by sme mali poslať tých zahraničných študentov naspäť domov, alebo už nepríjmať nových, alebo ako si to máme predstaviť?
To, že tu študujú zahraniční študenti medicíny, napríklad Nemci, Nóri, Islandiania, Gréci, Na tomto dnes fungujú lekárske fakulty, že si privyrábajú, pretože títo zahraniční študenti to štúdium na Slovensku platia. Z ich poplatkov potom tie lekárske fakulty financujú štúdium slovenských lekárov. Takže celkom neobstojí tvrdenie, že slovenskí lekári študovali za dane Slovákov, pretože veľká časť tých poplatkov za štúdium slovenských lekárov je práve financovaná z poplatkov týchto zahraničných študentov. Takže na jednej strane je to pre nás aj ekonomicky výhodné ako pre Slovensko, že tu študujú títo lekári. Je to samozrejme aj istý prejav kvality tých škôl, že sem prídu študovať napríklad Nemci alebo Rakúšania, teda svedčí to aj o kvalite tých lekárskych fakult, takže je to určite bonus a prestíž. Na druhej strane tam málo peňazí stačí na to, aby tie lekárske fakulty boli zafinancované tak, aby si nemuseli až toľko privyrábať týmito zahraničnými študentami a teda aj mohli otvoriť viacej miest pre slovenských lekárov, študentov medicíny, ktorí dnes sú potom nútení študovať do Čiech, kde aj potom zostanú. Ale to je jeden problém, dofinancovanie lekárskych fakult, čo je teda asi najmenší problém, lebo to je naozaj že pár miliónov, čo v celkom rozpočte zdravotníctva vôbec nie je veľa. Ten väčší problém Slovenskej lekárskej fakulty je, že oni už pomaly nemajú kde učiť. Veľa lôžok aj v Bratislave sa zatvára kvôli nedostatku sestier. Veľa oddelení má redukované priestory, majú málo potom pacientov a tá lekárska fakulta musí deklarovať, že má istý počet študentov, má istý počet pacientov, kde sa môžu učiť praktickú výučbu. A keďže sa zatvára pre nedostatok personálu, množstvo lôžok, množstvo oddelení, tak tie lekárske fakulty už nemajú pomaly kde učiť. A tretí problém sú podmienky, v ktorých učia, keď si pozrieme, ako vyzerá nemocnica na Mickievičovej ulici, čo je teda vzdelávacia ustanovizem pre nových slovenských lekárov, najväčšie lekárske fakulty, ktorá produkuje najviac lekárov pre celé Slovensko, tak to je skôr hanba. To vyzerá ako skanza medicíny a nejako ako medicína, ako nová nemocnica v 3. tisícročí. Takže toto je naozaj aj ukážka našej kultúry, v akých podmienkach študujú u nás lekári a tiež to neprispieva k tomu, aby tie lekári potom na Slovensku zostali po štúdiu, keď sa majú učiť v takýchto budovách. Takže tam sú tri problémy. V Bratislave je to hlavne priestorová vec, kde potrebujeme naozaj novú univerzitnú nemocnicu. To sú tie rásochy, o ktorých sa 30 rokov hovorí. Dostatok personálu, aby lôžka neboli zatvárané a tí pacienti v tom centre sa mali na čo učiť. A tretia vec je dofinancovanie tých lekárskych fakult.
A vláda hovorí, že do júna budú mať riešenie, vy tomu veríte?
No, táto odpoveď aj pána ministra, aj pána premiéra často zaznieva verejne, že nám slúbili, že do júna sa nájdú peniaze, ale tak to nebolo. Na tom poslednom stretnutí s pánom premiérom, kde bol aj minister financií, aj pán minister Lengvarský zdravotníctva, nám bolo povedané, že budú hľadať do júna peniaze na to zdravotníctvo, ale pravdepodobne ich nenájdu. Takže takáto bola odpoveď zo strany vlády.
Aha, takže aj to bol nejaký stimul, aby ste teda dali tú nespokojnosť, keďže oni vám už dopredu deklarujú, že...
Áno, no my tie sľuby počúvame už roky a teraz je už naozaj tá situácia taká vážna, že už treba tie riešenia, lebo to zdravotníctvo melie z posledného, veď už len tie počty odvratiteľných úmrtí, to je ako obrovská hanba pre našu spoločnosť, že toto dopustíme. To zdravotníctvo potrebuje skutočné zmeny, nielen také experimenty ako doteraz a zásadné zmeny, ale hlavne potrebujeme tam už reálne kroky. My nepotrebujeme ďalších 5 rokov alebo 2 roky počúvať, ako s nami súhlasia a budú sa na tom pracovať. My už chceme vidieť konkrétne kroky a tie stále neprichádzajú. Takže keď počujeme takéto odpovede, že budeme hľadať peniaze, ale asi nenájdeme, tak to je tiež jasná odpoveď.
Konkrétnym krokom je nejaké memorandum ministerstva financií a zdravotníctva, že do zdravotníctva pôjde navyše 365 miliónov eur, ale pani Cigániková hovorí, že je to taký, ani neviem to nazvať, aby som nenadával, ale ona hovorí, že v skutočnosti tam pôjde tých 100 miliónov a že ešte aj tak pôjdu do tých zdravotných poisťovní, ktoré nie všetky tie peniaze budú potom musieť dať do, napríklad si z nich môžu vybrať zisk alebo svoju režiu, tak ako to vlastne je? Čo nám teda ministri ponúkajú?
Pani Cigániková má trošku v tomto takú schizofréniu. Na jednej strane tento krok kritizuje, na druhej strane ona je veľkou zástankyňou súčasného zdravotného poistenia a hlavne súkromných poisťovní, ktoré z toho systému vyťahujú peniaze. Ale pravda je taká, že tých 365 miliónov to bola čiastka, ktorá vyplývala z zle nastaveného rozpočtu, kde tieto milióny boli potrebné a sú potrebné pre chod poisťovni, aby mohli vyplácať a riešiť tam svoje staré záväzky. Tam časť tých peňazí je naozaj nezaplatené peniaze za liečbu, ktorá už prebehla. Potom je tam časť peňazí na dofinancovanie tých zdravotných poisťovní, aby sa dostali z finančných problémov. A tých 100 miliónov to vyzerá, že by malo prísť do nemocníc, ale takisto ja by som bol radšej, aby tie peniaze boli adresnejšie, lebo všetky tie peniaze, ktoré sa dajú do poisťovne, tak poisťovne o nich rozhodnú, kam pôjdu. A to mi príde šialené, kde my všetci obyvateľi asi platíme zdravotné poistenie, odvádzame zdravotnú daň, zdravotné odvody na zdravotníctvo a potom nejaká súkromná firma si z toho zoberie 0,5 miliardy, 500 miliónov na Cyprus do daňového raja a tvári sa, že to je jej zisk legitímny. Toto mi príde šialený systém na Slovensku, aký máme.
Vy ste na tlačovke s vašimi kolegami hovorili o tom, že už dnes v súčasnosti to, čo prepláca vlastne poisťovňa, nestačí na reálne náklady, ktoré sú súvisiace s hospitalizáciou. Zamedzí tomuto ten systém DRG?
Ten systém, ako sú dnes financované nemocnice a ambulancie, čo je preplácané a čo nie, čo je dostatočné, čo je ziskové a čo je stratové, v tom je absolútne neporiadok. To je v štýle, v mútnej vode sa ľahko chytajú ryby. Takže ten systém si to tak vytvoril a zaujímavé skupiny a rôzne firmy a spoločnosti tak, aby niektoré výkony boli super ziskové a tie sú väčšinou u súkromníkov, tie stratové prešli do nemocníc. Ale v tomto je veľký neporiadok, čo je ako platené. Ten systém DRG prináša poriadok v tých platbách, kde sa bude vedieť presne, koľko má stať operácia žlčníka, operácia bedrového kĺbu. To má byť taká univerzálna nejaká celoslovenská cena, ktorej sa má približiť aj poisťovňa, aj nemocnica. Lebo dnes je to na tom, že poisťovňa sa s nemocnicou nejako dohodnú, často sú tam veľmi zvláštne dohody, koľko dostane od poisťovne peňazí. A ten DRG prinesie to, že nezávislý úrad stanoví, koľko napríklad operácia žlčníka má stať, čo sú oprávnené náklady. A tejto sume sa musí prispôsobiť aj nemocnica, aj poisťovňa. Takže prináša do toho jednak prehľadnosť, aby sme vedeli, koľko za aký výkon, ktorá nemocnica dostala, aby sa to mohlo aj viacej kontrolovať, aj sa tým dá hodnotiť kvalita tej nemocnice a prináša to poriadok v tom, že poisťovňa už bude nútená naozaj zaplatiť nejakú tú minimálnu nákladovú cenu za danú diagnózu. Takže ten DRG prináša poriadok do tých platieb, neprináša viacej peňazí, ale poriadok. A v tom poriadku už potom sa ťažko dajú skrývať rôzne podvody. Takže my preto žiadame DRG, aby v týchto platbách bol poriadok. A sme posledná krajina v Európe, ktorá tento systém v platbách pre nemocnice nemá. To tiež svedčí o stave zdravotníctva nášho.
No a bude to potom vyzerať tak, že nemocnica v Bratislave dostane za ten istý výkon takisto ako nemocnica v Michalovciach?
To nie je správne uvažovanie, ani by to tak nemalo byť, pretože ten istý výkon v Michalovciach alebo malej nemocnici nemusí odrážať kvalitu. Keď máte v Bratislave pri operácii profesora, ktorý tú operáciu robil 1500 krát za rok a v malej nemocničke to robí operátor, ktorý to robí 100 krát za rok, tak je to naozaj kvalitatívny rozdiel a určite tie platby sa potom aj posudzujú podľa počtu výkonov, podľa kvality pracoviska. Takže tam sa dávajú potom koeficienty aj podľa komplikácií, aké nastali. Takže nie je to celkom správne, aby všetky nemocniciach to stalo rovnako. Správne je, aby bola garantované bolo to, že nemôže to byť suma podnáklady oprávnené. Takže ak bola adekvátne poskytnutá zdravotná starostlivosť, teda nič sa nepochybilo a dobre bola poskytnutá zdravotná starostlivosť operácia pacientovi, tak musí byť garantované, koľko minimálne musí nemocnica za to dostať.
Keď sme sa ešte bavili o tých počtoch chýbajúcich lekárov, tak tie čísla, ktoré ste uvádzali, ste mali aj v tlačovej správe. Ale tam sa uvádzali štatistiky ešte pred pandémiou. Takže viete to teraz, dá sa to vôbec tak povedať, že čo pribudlo k tomu za tie 2 roky pandémie?
Dlhé roky ministerstvo zdravotníctva nevie poskytnúť, koľko máme vlastne lekárov v nemocniciach. Je to skôr taká chcený stav, aby sa nevedelo, lebo by to vyzeralo zle. Ale tie posledné prieskumy, ktoré si ministerstvo dalo spraviť a ktoré nám ukazovali, tak v roku 2019, čo im hlásili poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak to bol nedostatok lekárov 2660. k nejakému minimálnemu stavu. To nie, že aby sme mali nejako nadpriemer, ale do tých minimálnych štandardov je 2600 lekárov a sestier okolo 1700. To bolo 2019, v 2021. Nebolo zo všetkých zariadení zase nahlásené, ale tam tie stavy boli o pár stoviek ešte väčšie. Takže ten úbytok v tých zdravotných zariadeniach je očividný a teda my to vidíme ako v nemocniciach, že nám ubúdajú kolegovia, sestry a obmedzuje to chod pracovisk. Aj moje oddelenie momentálne jeden úsek maluje, kvôli tomu, že nemáme tam sestry.
A ako to potom vyzerá, čo sa týka logistiky tých pacientov, že ich niekde prekladáte alebo skracujete hospitalizácie tých detí, ktoré máte, aby sa dostalo v úvodzovkách na každého?
No, keď nemáte personál, obmedzujú sa počty lôžok kvôli nedostatku personálu, tak a pacienti vám nepočkajú, takže oni prichádzajú, tak potom pacienti sa, tí, čo ležia na lôžku, musia ísť skôr domov, neurobia sa všetky vyšetrenia, čo by sa mohli stihnúť, a jednoducho musíte mať väčší obrat. To síce prinesie ako slovenské čarovné slovíčko, že budeme ziskoví, ale pre pacienta to určite nie je prospešné. Toto je šialené, keď sa my zameráme na ekonomiku v zdravotníctve, to nie, tá ekonomika nie vždy ide v súlade s potrebami pacienta. Takže my vieme točiť pacientov v úvodzovkách, ale to nie je o kvalite potom. Čím viacej a menej času máte na pacienta, tým síce viacej pacientov za dne urobíte, na Slovensku je to nastavené tak, že tým pádom viacej to oddelenie alebo ambulancia zarobí, ale všade vo svete vyspelom sú limity, koľko môžete maximálne za dne ošetriť pacientov. Lebo s tým dôvedkom, že inak sa im nedostatočne venujete. To nie je frajerina, keď obvodná ambulancia za deň vyšetrí 60 pacientov. Dobre postaraného pacienta je naozaj, že pol hodina na pacienta, aby sa s ním človek, lekár porozprával a zistil jeho problémy a dostatočne mu tie problémy aj vysvetlil tomu pacientovi. To je tiež súčasť terapie a liečby adekvátnej, ale na Slovensku sa na toto vôbec neprihliada a my sme tlačení, aby sme rozprávali čo najviac pacientov za krátky čas.
Veľké množstvo, keď už ste načreli ten ambulantný sektor, tak práve väčšie množstvo lekárov bolo v tej správe, že chýba v tom ambulantnom sektore. Ja viem, že vy hovoríte za nemocničných lekárov, ale čo by mala vláda spraviť ohľadom ambulantného sektora? Lebo to je práve to, že niektorí ľudia by sa možno nedostali do nemocnice, keby ich riadne ošetrili a včasne v ambulanciách.
Toto je chyba, hlavná chyba a nepochopenie problému v tej reforme nemocníc, ktoré ministerstvo zdravotníctva presadilo, že ono ide redukovať lôžka v nemocniciach bez toho, že by sa zefektívnil ambulantný sektor. A Európska komisia v hodnotiacej správe, každú krajinu Európska komisia hodnotí každý rok a pre Slovensko nám dlhoročne vyčíta, že nám veľmi slabo fungujú ambulancie a preto je potrebné množstvo hospitalizácií, pretože tí pacienti boli zle liečení v nedostatočne liečení v ambulanciách. Takže toto je dlhodobý problém Slovenska a tá reforma rieši ten následok, redukuje počty v nemocniciach a netlačí na to, aby sa s pacientom robilo efektívnejšie v ambulancii. Takže pri tých obvodoch je naozaj obrovský problém, že tie obvody sú veľmi prestarnuté, hlavne čo sa týka pediatrov. To tiež súvisí s tou ukrajinskou krízou, že títo lekári, obvodní hlavne pediatri, dostali teraz množstvo pacientov navyše a nestiahujú svoju prácu a často ide o 60-70 ročných ľudí. Ale treba si uvedomiť, že títo obvodní lekári potrebujú na to, aby nám vznikol nový obvodný lekár, musí prísť z nemocnice. To nie je tak, že by prišiel zo školy rovno do ambulancie, on musí odrobiť aspoň 3-4 roky v nemocnici. Takže keď chceme nových obvodných lekárov, musíme ich mať hlavne v nemocniciach. A to je ten problém, že v nemocniciach sú dnes hlavne mladí lekári, nezaškolení a nemá kto nahradiť tých starých obvodných lekárov, pretože v nemocniciach už chýbajú lekári. Takže my nemáme zdroj tých nových obvodných lekárov. A hlavne, keď to vyriešime tak, že v nejakom okrese zavrieme aj tú malú poslednú nemocničku, čo tam majú, tak ten okres príde aj o obvodných lekárov, pretože tí už nemajú kde vznikať. V tej nemocnice už nebudú vznikať a je naivné si myslieť, že tento bude robiť košické nemocnici, tak potom príde do nejakej dedinky robiť obvodného lekára na východné Slovensko. Ten už zostane v Košiciach v meste. Takže touto reformou, ktorú presadil ministerstvo zdravotníctva, narobilo problémy aj v týchto regiónoch a ten problém s tými obvodnými ambulanciami sa môže ešte práve prehlbiť.
Posledná otázka sa týka nejakého takého psychického zdravia, o ktorom sme sa bavili v súvislosti s ukrajinskými utečencami. Ako sú na tom lekári, vaši kolegovia, vaše sestry? Nepotrebovali by ste aj vy nejakú psychickú pomoc?
Moji kolegovia, napríklad na internom internisti, po pandémii v januári mali 30 dní nevyčerpané dovolenky z minulého roka. A podobne to pri sestrách, pri ostatných lekároch. My sme nemali kedy čerpať dovolenku starú a to každý človek, ktorý pracuje, vie, že keď nebol dlho na dovolenke, ako je jeho produktivita, ako je pokojný v práci a ako dokáže zvládať väčší stres. Netreba sa čudovať, že často sú sestry podráždené, nepríjemné alebo vyhorené na oddeleniach, keď si nemajú kedy zobrať dovolenku, nemajú kedy ísť svojmu lekárovi vybavovať svoje veci, lebo sú dennoc v robote a to sa trvá celé mesiace a ona nemá žiadnu nádej, že by sa to o mesiac od vás zlepšilo. Tí ľudia sú naozaj vyhorení a toto výrazne akceleruje to vyhorenie. A v tých nemocniciach už lekár okolo 40-ky začína chápať, že tá práca v nemocnici je absolútne neperspektívna, že mu pripúdajú len kopec roboty, zodpovednosti a nečaká ho nič lepšie. Takže toto je veľmi demotivujúce. A syndrom vyhorenia patrí k zdravotníkom, ale teda na Slovensku to nabralo šialené grády a čoraz viac kolegov, kolegyň aj sestier máme naozaj vyhorených a opúšťajú tie pracoviská, alebo ďalej nevládzu. Toto je absolútne zanedbané, myslieť na to, že tá sestra bude milšia, keď bude oddychnutá, že ten lekár bude milší alebo aj výkonnejší, aj lepšie liečiť, keď bude naozaj oddychnutý, príde do práce. Na to sa vôbec nemyslí. Jednak to som spomínal, ten počet pacientov, čím máte vyšší počet, tak tým ste rôznymi kvázi analytikmi a expertami zdravotníckymi z rôznych politických strán komentovaní ako efektívna ambulancia, keď má veľa pacientov a veľa za deň vybaví, ale aj tie ohromné nadčasy, ktoré máme, množstvo práce, ktoré nám len pribúda tými odchodmi kolegov, tak to všetko pomáha k tomu syndromu vyhorenia.
Pán Vysolajský, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa páči.
My sme ohlásili štrajkovú pohotovosť z toho dôvodu, že sme všetky ostatné možnosti vyčerpali. My nechceme nič iné, len dobre liečiť pacientov na Slovensku, ale na to potrebujeme podmienky a preto táto akcia, pretože všetko ostatné, čo sme spravili, tak ministerstvo nekoná a tie naše podmienky na prácu sa neustále zhoršujú a ten systém dospel do štádia, že už ubližuje našim pacientom. Preto sa na to nemôžeme mlčky pozerať, to by sme neboli dobrí lekári. My sme tí, čo sme zostali na Slovensku, robíme tu v tých ťažkých podmienkach, v našich nemocniciach, za tie platy, ktoré sú nižšie ako v okolitých krajinách. A jediné, čo chceme, aby ten systém lepšie fungoval, aby sme mali viacej nových kolegov a aby sme sa dobre starali o pacienta.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.